Assalomu alaykum azizlar. Xudo insonlarga tanlash qobiliyatini bergan. Bu degani, biz u bilan munosabat qurishga majbur emasmiz. U bizga undan voz kechib, shaytonning ishlariga qo'l urishimizga ruxsat beradi. U bizlarni sevishga majbur qilishi mumkin edi. U bizlarni yaxshi bo'lishga majbur qilishi mumkin edi. Lekin keyin bu qanday munosabatga aylanar edi? Bu munosabat emas, balki majburiy, nazorat ostidagi quloq solish bo'lar edi. Buning o'rniga u bizga insoniylik fazilatlaridan biri bo'lgan erkin tanlash huquqini berdi. Odatda biz ich-ichimizdan yig'lab, lekin qanday qilib sen shu ishni sodir bo'lishiga yo'l qo'yding, Xudo deb aytamiz. Biz Xudodan qanday harakat qilishini istaymiz? Odamlarning harakatlarini uning nazorati ostida bo'lishini istaymizmi? Yovuz insonlarning hujumlariga kelsak, Xudo yo'l qo'yishi mumkin bo'lgan o'lgan soni nechagacha bo'lishi kerak? Agarda Xudo faqatgina 100 kishining o'lishiga yo'l qo'ysa, biz o'zimizni yaxshiroq his qilamizmi? Balki biz Xudo faqatgina bir kishining o'limiga yo'l qo'yishini istarmiz. Baribir, Xudo hattoki bir kishining o'limini oldini olsa, tanlash erkinligini yo'qotadi. Odamlar Xudoni tan olmasdan, unga bo'ysunmasdan o'zlarining yo'llarini tanlashadi va dahshatli ishlarga qo'l urib, boshqalarga ziyon yetkazishadi. Fojialar, tabiiy ofatlar, hujumlar bizning dunyoyimizdir. Bu sayyora xavfsiz joy emas. Kimdir bizni otib ketishi mumkin, yoki bo'lmasam, bizni mashina urib ketishi mumkin, yoki yonib turgan binodan sakrashingizga to'g'ri keladi. Xullas, mana shu shafqatsiz yer deb ataluvchi atrof muhitda, ya'ni Xudoning irodasi har doim ham inobatga olinmaydigan joyda biz shunga o'xshash ko'p hodisalarga uchrashimiz mumkin. Lekin shunga qaramasdan, Xudo bizning shafqatimiz ostida emas, balki biz uning shafqati atrofidamiz. Xudoga shukr, biz uning shafqati ostidamiz. Xudodir, borliqni sanab bo'lmaydigan darajada yulduzlar bilan to'ldirib tashlagan va buni osongina osmon uzra yorug'lik bo'lsin deb amalga oshirgan. Bu Xudodir, u millatlar ustida hukmron bo'ladi degan. Uning kuchining va donoligining cheki yo'qdir. Bizning muammolarimiz qancha katta bo'lib ko'rinmasin, bizda ajoyib Xudo bor. Qaysiki bizga har doim shunday deb eslatadi. Men butun borliq Xudosiman. Mening qo'limdan kelmaydigan ish bormi? Agarda bizning hayotimiz unga bo'ysundirilgan bo'lsa, biz bundan taskin olishimiz mumkin. Xudovand mag'rurlarga qarshi va kamtarlarga inoyatlidir. Bordiusida ham qiziqarli va foydali fikrlar bo'lsa, dilkashradio.com saytiga tashrif buyurib, bizga xabar yo'llang. Xudoim sizni o'z panohida asrasin. Xayr, omon bo'ling.